Kulawatu mwana mtiki niri ya wana mfaswaba na sifi ya tana miti so kristi tumpsiche. Embo la yarifano chisiche. Tumpo tuga mniftona na nizafana ntegu na uza hedi ya msocha nasa chini. Chini tina na yankumu nila sakafu si fifi luma na fanfana ina iku. Dimetiza apiana chaneo ni mtifto mti ya nilala nifane na masne. Se yasa ni panupuna uza ya nandari zani. Si amrova woka uza yini zani kumu. Tumtinina Jehova wao fa funtieni kuisa kwa mpunao ni mara nzeso. Amen. Nikieni sisi tu kufasili mtepu. Nendeni fasili mfulu wacha mendeni fatelo mgopulu riavana. Wakati kia aha chafui amtifto ni tite tsara la mfilo chwe mastike. Isa mkieni sisi tu kufasili mtepulu. Isa. Sike mungu la manuni luwaye fchawe. Gula manuni fantinye nangoye fchawe. Mandesi nifitalina ni fafu mbele mtupu. Mandesi fitzalina ni fafu mbele mtupu. Uwe mandesi fitzalina liyawa na te ti mtike uti manda fitzalina. Fa wana tu ni fandaluwa na fitzalina niti au mwaitana fandesemi. Mzo ufton zoma ti temara ni fampinara na yeti rufa ya nore famfahaka, rifamanupo na remancho ya nao di ya ti mandalu ula, ti mandalu faurina, ti mandalu fitzalina isa karazani. Arsa yungu lewe ti ulo zini fasambarani. Kanifu na chesuwa zani mchaonu na tukufa yenu nambe fulu zani fakina tu demlasa faiti ya msoktul zonu ayitana rufawari hariki jenisisti zani tatara mfina Joseph sana kichakuba tetina ayitana zani kufa na demana na fata ura na mandremancha zinawo na demandia faitina zinawo ama panuku mandremancha zinawo yezao misfitalina esfawarina seti mtsini la gufanya zani fitzerunta famarina zani mtsini na itamulana ratiniyana tatara ni ufti nchikia fuu tatara Josefa ki randevu ni ufti nipontifara tandaka farao tam nismailita nismailita nifidiazi tamralaan sachi masaka wazi ya rakini lesu njina msikula laati ya safanya tsarafa Josefa ki namidi ni ralani tam nismailita arin tandaka farao kusa nifidiazi tatiorina tam la ismailita. Efa azon tandapan farao izy tenanjary to tanana kavanan farao tandapan farao setsy izy fa pontifara tamizany fotoana izany loza nefa tisao raiky petit tam Josefa nivadin'ny pontifara izay lehibeny ka nangataka mba andro aminy de nandany Josefa amy mampanompon'andriamanitra azony lavi izany ary zany fijoroany tamy fahamarinana sy fahatahorana ny tompo izany nefa no nahitan'olana eto amizao tantara izao hitatsika mindininy faharoapolo izany manao hoe ary ny tompon'i Josefa dia nakasika nano azy tao an-trano maizina izay fitoerany faritra diso tamin'ny mpanjaka dia nitoetra tao an-trano maizina izy. Izany hoe tena zavatra mifanohitra amin'izay heverin'ny olona mihitsy aza ny zava-misy satria ilay fahatahorana an'andriamanitra sy fisorana fahamarinana no nahitany Josefa olana eto ka nahatonga azy nampidirina ampondra. Eto dia tsy misy hetsika nataon'i Josefa na kely na dia kely aza manolony zany famonjana zany asa ny fiheveran'ny iva sy ambanin'ny pontifara ka avy atrany izy dia nanaiky zany fanakatrana zany na dia jerentsika aza fa zavatra tsirarina satria karazany ny findakilosy tokana ihany i pontifara. Ratiniana nefa ny tantara dia zao azo ataony milaza fa tsy resy akory Josefa, tsy resy Josefa noreto teboka telo lehibe reto, tsy resy Josefa noreto teboka lehibe manaraka ireto. Voalohany i Jehova nomba azy tatsika eo amin'ny andininy faraky amby roapolo tapany voalohany sy fahatelo amby roapolo tapany faharozany nefa Jehova nomba ny Josefa. Tatsika eo amin'ny andininy fahatelo amby roapolo satria Jehova nomba ny Josefa. Ny dika teny hafa rehefana dia milaza fa Jehova ny andany taminy, Jehova ny andany taminy na Jehova teo aminy. Izany hoe Jehova manolona ny fahoriana sy fijaliana lalovan'ny mpanompony dia tsy manadiny olony Jehova, tsy manola ny olona mirery Andriamanitra manolona izay fahoriana lalovany indrindra noho ny fijoroany tamin'ny fahamarinana sy ny fahatahorany amin'Andriamanitra. Na dia mety tsisy olona afaka mongy ny Josefa satria Josefa tsy manana fianakaviana any Egipta any an-tanànan'olona rahateo izy dia zao teo Andriamanitra momba azy ary Jehova momban'i Josefa. Ary zany lafa dia mbola marina mandrakariva amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa Andriamanitra dia momba ny mpanompony, raha ny mpanompony mijoro amin'ny fahamarinana sy tena matahotra azy ka na iza na iza mitetika kiasa andet kiasa yon fiyane ni an nou sa chot sirak yon fiyane an desaw mbazi iti wuf diwa tike kou yabe na se met mandal faurina an zofton zo met takon josef yon nou mandal faurina yaran tsirak ni sa karazan menem pira pisana ou anem sietra mar samyafa yaran zayi chi yasubina ni sa karazan de tatiti ou fa miandane mnantou miandane mnantou kou tima lula tike ou nireris yon lou zan faurina zay la lufa tiksan ira tsika amin'ny fiirana fefipiena moa narana telo ambin'ny folo sy dimanjato ny voalohany dia izay mihitsy ny tonoko irantsika hoe raha ny olona mety mandao anefa jesosy tsy mandao ary zany niteraka fandresena mahatonga ny mpanompo ny vavolombelon'ny tompo tokoa maharesan'ny fijaliana dia izao andriamanitra ny momba azy tsy ny heriny tena no andresen'ny fijaliana tsy izay heveriny na izay fanalananana na heritsaina fotsiny amin'izao fa andriamanitra ilay ny an-dany aminy mahatonga ny mpanompon'andriamanitra ny joro mandrakariva na dia mety mandalo fahoriny isan-karazany aza eto dia jeresia fa josefa dia hiarana fa jehovah kosa ny mpamony asa jehovah ny mpamony asa fa josefa dia tsy misy nininana natao ny arak'izay fanambara diria ampiandohany tsy fahatsiarovana zany ry havana tsy fahatsiarovan'ny kristianina fa jehovah nombo azy manolona ny ady sy ny fijaliana taony mahatonga ny kristianina misy taona to mamoyfo misy taona to mivarolavo ary sanatrivy mety tonga nyfanonotena azy satria sy heveriny fa rehefa eo anaty fahoriana sy fijaliana izy dia miady rery fa tsy mahita zay mahazo azy ny tompo mazava nefa ny teny soratra masina ry havana arak'izay nambara eto fa jehovah momba ny josefa ary raha momba ny josefa izy miova tsy momba antsika ihany koa fa zao ny olona ombany josefa ry havana dia olona matahotra azy ny olona ombany nombany olona ombanyandriamanitra dia olona matahotra azy ary olona mandeha amin'ny fahamarinana tahaka ny josefa eto nizany azy raha tianao zany ombanyandriamanitra izany nalona ny fijaliana sy fahoriana lalovanao dia mizora amin'ny fahamarinana ary matahoran'andriamanitra natahaka izay ataon'ny josefa eto ary ny hebreo ry avy naratserentsika ny pirikopatsika ny hebreo ndinny toko fahafolo andiny faharoa amin'ny telopolo zay fanofakina teo ihany dia izay ihany koa nambaran'ny mpanoratra zay tsy fantatra moa izany mpanoratra ny bokyny hebreo hoe tsarovy ny andro fahiny izay maharetanareo miady mafy tamin'ny fahoriana mpanoratra dite laza any fa rehefa mandalo fahoriana ny mpanompon'andriamanitra dia zao todio aloha ny lasa todio ny lasa hoe anao ny mpamilasa fa mandalo fahoriana maro isan-karazany kanefa dia izao nombanaandriamanitra ianao a dia tonga mpandresy ary isika ihany koa raha toka anaty fahoriana dia izao todio lasa ny amin'izay asa efa nataon'andriamanitra taminao fa mbola tsy miovy izy raha efa niasa taminao tamin'ny lasa dia mbola tsy miovy izy ho maly sain'io ary mandrakizay ary zay raha teo teny jesosy tamin'ny mpianana rehefa andao mpianana izy hoe indro momba anareo mandrakariva ambaraka tonga ny fahataperana izao tontolo izao indro momba anareo mandrakariva teboka voalohany hitatsika teo ry havana mahatonga ny vavolombelon'ny tompo mpandresy ny fijaliana dia izao jehovah momba azy faharoa dia hoe jehovah namindra fotaniny jehovah namindra fotaniny hitatsika mindiny faraiky amroapolo tapany faharoa ihany nefa jehovah momba ny josefa sy namindra fotaniny mbola maro ihany koa ry havana ny teny azo antikiana ilay teny hoe namindra fo raha mijery ny teny hebreo isika ao anatin'izany hoe jehovah nampibaribary ny fahamarina ny fahatsarany jehovah maneho ny fahasoavany tamin'i josefa zany anisan'ny dikateny azandikanany hoe jehovah namindra fo taminareo tsy voalaza hoe nitaraina ve taraina ve josefa tamin'ny zavatra nahazo asa tsy nitaraina tsy voalaza eto zany fa zao na nitaraina izy na tsy nitaraina dia zao jehovah namindra fo taminy eto dia asehon'andriamanitra ilay toetra amandriamanitra azy sy tena manizy azy amin'andriamanitra azy dia ilay andriamanitra be fanondrampo andriamanitra be fitiavana tobe fahasoavana ka josefa ny naniny zany oeto amin'izao tantara izao dia tsarovy ry havana fa ny olona matahotra azy matahotra an'andriamanitra sy mizotra fahamarinana dia tsy anafinan'andriamanitra ny toetra naovinanaoviana anion'andriamanitra fa izy dia andriamanitra tsy to mahin zavatra rehetra ary manindra fo amin'ny olona mandrakariva eo amin'ny fiainana ary zany no ahatonga ny davida raha mamaky ny salamy fahatelo amin'ny roapolo isika ny mindiny fahenina any dia zao namarana ny davida azy entiko fa soavana sy fanondrampo manaraka ay amin'ny andro rehetra iainako fa soavana sy fanondrampo ny olona matahotra an' jehovah dia zany manaraka azy eo amin'ny fiainany fa soavana sy fanondrampo dia zao sy anao koa ry havana d دیگه نون فقط دیسون زرم زن دیسون زرم زن خواست آقا نصفم را پوزن سی کرزن بوله ما چورا سی کم زفتون سال چه تنور ایسی که دیم بوله فیلمه نه نه مصل ایسی که من نفهم بیون ایسی که دیم بوله فیلمه نه تاک ایسال فزوزن دیم نون فهم جا کنن ریمان بوله خواست آقا نن ریمان شد ار تو کنو چارو بنا معجا کریف یونه چی این فوری نیزو سیفا یان کور اکسان دیم نینجا فون ریمان دیگه زید سنان باتاز این ریمان سنان نیز که نون مطبو فزو ما نینجا فوان معجا کریف ما یه ریز ریابا نرا یتی میسی آت کور چی ایمان زفتون زو تو کشان ناو یون فیرا نون نیم سیه چا مرسان نفا تا تیو فا ما نینجا فوان ناو انجی منش میتی آران نیر fana parapaifana ianao araka izay nahazo an'i Josefa ety Pontifara izay nilivily ny nanapatra izany fahefana tany izany fa zao Andriamanitra dia manindra fo amin'n'olony mandrakariva raha manindra fo tamin'i Josefa izy dia mbola manindra fo amintsika ka manio izany fahatsarana eo amin'ny fiainantsika izany raha toy izy miriavy mantantara dia izao hoe vokatry nay fomban'Andriamanitra sy famindrapon'Andriamanitra tamin'i Josefa dia izao nyvokany hoe nanjary tananakafanany lehibe nyfonja izy lasa tananakavahany lehibe ny fondra izy zany hoe ny zavatra ten'Andriamanitra amin'olony de miseho amin'ny endrika hita masy azy tsapahitanana mihitsy eo amin'ny fiainan'ny mpanompony fa tsy resaka manidina fotsiny fa tena azo tsapahitanana siainan'ny mpanompony satria eto de zao nahazo toerana ambony mihoatra reo zay gadra namany Josefa tsy tony gadra rehetra intsony izy tsy zany tsony ny fitondrana azy eto na de mbola atao akoa zany izy fa zao izy indray no miandraikitra ireo gadra namany izy miandraikitra ireo voafonja namany hitatsika izany amin'ny andininy faharoa amby roapolo dia natolotry mitandrina antranomaizina andraiky Josefa ny mpifaritra rehetra izay tao antranomaizina ary izay rehetra nataony dia izay narehetra nataony tao dia izy no antony izany hoe nahazo toerana ambonimbony kokoa mihoatra noho ny hafa Josefa ary nanjary olona nahatoky izy teo anatrehan'ny Pontifara ny olona nanondran'Andriamanitra foryavany ny olona nombaan'Andriamanitra dia izao manjary fitaovana mitondra fahasoavana ho an'ny hafa tsy mampitondra fahaisana tahaka ny Pontifara ny manodidina azy fa zao lasa izy indray mitondra zavatsy ho an'ny hafa mitondra fampandrosoana ho an'ny manodidina azy izany diavana ny olona ombaan'Andriamanitra izany ny olona anindran'Andriamanitra feo ny fiainany izao ny fahavelomany dia misy fiatraikany eo amin'ny manodidina azy misy fiatraikany azy tsapahitanany satria nandary nanampy be dia be koa ny mpiandro fonja izy eto amin'izao tantara izao ka nahatonga ny mpiandro fonja tsy ho sahirana intsony tamin'ny fisanana ireo gadra maro samihafa tsy voalaza eto moa ny firy ny gadrany samy tamin'izany fotoana izany fa ny teto dia izao hoe nampilamina ny asan'ny lay lehibe ny fonja ny fisiny Josefa ary izany ny kristianina ryavany tsy efa mavesatsy eo ny fiarahamonina ny kristianina eo amin'ny sehatra misy azy fa mitondra fampandrosoana mitondra fahasoavana ho amin'ny manodidina azy tahaka izay ataony Josefa eto dia dinio ryavana ny tenanao hoe santokovy ianao anao kristianina any amin'ny tokantrano so sanatria ianao mampitondra fahoriana ny vady aman-janakao any amin'ny sehatry ny asa ianao mpampiasa ianao so sanatria ianao mampitondra faisana ny olona mba fifezanao fa ny olona ombaan'Andriamanitra sy amindrany fo dia izao olona mitondra fahasoavana sy soany manodidina azy ary mampandroso ny manodidina azy tahaka izay ataony Josefa eto Josefa araka ny nambara teo dia nahazo toerana ambony izy mihoatra reo namana kanefa na dia teo izany toerana ambony izany dia tsy nety nyrery any izany hoe zaho olona tananakavana amin'ny mpiandro fonja zany matsy ny zava-misy matetika eo fiarahamonina na eto Madagasikara efa akaikaiky ny mety olona ambony olona iray ny fahafantaran'ny olona dia tsy enti ny manampiny hafa izany fa zavatra roa misy na izany enti ny anaparapahefana amin'ny hafa na izany enti ny irery any fa tsy mba izany ryavana ny mpanompon'Andriamanitra izay matahotra azy fa rehefa akaiky ny olona ambony izy tahaka izay voalaza eto akaiky ny manam-pahefana izy no izao manampiny hafa sy mitondra fo mitondra fahasoavana ho an'ny hafa dia eny anisy sika kristiana eto amin'izao fitsekena parte famonjena izao tsy anao tahaka ny Pontifara fa isika ny Pontifara faharoa rehefa tonga ny toerana ambony sy manana fahefana sy manana maizy azy dia mitondra faisana sy fahoriana ny manodidina azy fahatelo ryavana ny teboka fahatelo mahatonga ny vavolombelon'ny tompo ho tonga mpandray sy ny fijaliana dia fahatelo dia hoe Jehovah nanambina azy fa tsika ny andinin'ny fahatelo amin'ny roapolo izany ary saina taony dia mambiny jehovah, ary saina taony dia mambiny jehovah. Oto dia mbola andriamanitra ihany ny mpanaony asa, zany hoe josefa dia hiarana fa andriamanitra ny mpanaony asa. Andriamanitra ny mampahomby an'i josefa tamin'izay rehetra nataony. Mikena fa josefa dia efa nanana antoerany teo aloha. Josefa raha mamaky ny tantara sika ny alohany dia efa prime ministre izy tamin'izany fotoana izany, prime ministre ny tao Egypte izy tamin'izany fotoana izany. Kanefa ridinian' zao soratra masa zao dia tsy tena izay loatra ny natonga azy aomby, tsy izay loatra ny natonga azy nanana fahombiazana lehibe eto izay hita ny manodidina azy, fa zao jehovah no nanambina azy, jehovah no nanambina azy. Raha tena jerena ny teny fototra amin'izao fihezanteny izao dia hoe tamin'izay rehetra nataony josefa mihitsy nahitany fahombiazana, tsy tamin'ny sasatsasany any fa tamin'izay rehetra andraikitra anakiny taminy dia voalaza fa mandinin'i jehovah josefa, mandinin'i jehovah josefa. Ny mpanompon'andriamanitra izay matahotra azy ry havana izay mizotra ny fahamarinana dia ambinin'andriamanitra izy, ambinin'andriamanitra izy ary mahita fahombiazana amin'izay andraikitra ampanaovina azy, mahita fahombiazana amin'izay rehetra tolo tahaka ny josefa eto izay asa mbola tsy nataony hatramin'izao, satria araka ny voalaza dia prime ministra nisy nataony fa tsy mbola mianjy, tsy mbola mikarakara zany izay rehetra voafonja izy na zay rehetra gatsa. Kanefa dia zao voanakinina tany ny asa izay mbola tsy nataony dia voalaza eto fa nambinin'i jehovah izy. Ary zany lavana ny mahatsara ny fiankinana aminay jehovah izay ivavahantsika, zany ny mahatsara ny fiankinana aminy dia izao manjary mahita fanambinana, manjary mahita fahombiazana ny mpanompony manao ny asa izay rehetra tanterahany. Ary zany no tokony hanatonana an'andriamanitra ho an'ireo izay mety tsy mahita fahombiazana, mety tsy mahita fahombiazana ianao amin'ny fianarana, tsy mahita fahombiazana ianao amin'ny asanao, mety mikorotana ambony ambany tokantranonao, mety milaza ny vadinao ianao, mety maditra ny zanakao. Dia izao manatona an'andriamanitra ianao raha tianao mba ho ambinina amin'ny zavatra rehetra, fa izany riavana no vaaolana, ny tompo ihany no vaaolana manoloana izay mety tsy fahombiazana eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny fiainany ankonanao, eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina, eo amin'ny fiainan'ny firenena aza. Dia izao jehovah ihany no afaka manambina antsika, jehovah ihany no manambina amin'ny fomba azo antoka sy tanteraka. Mety misy ihany mety andriamanitra ivavahany hafa any mety hoe manambina azy, fa tadidio fa fanambinana izay homeny satanany olona dia fanambinana misy tandony, tsy manome anao manaim-poana na fanambinana manaim-poana satana, fa tsy maintsy misy tandony zany. Fa tsy mba toy zany ty andriamanitra sy ivavahantsika ty, fa zao manambina antsika manaim-poana izy, manambina antsika manaim-poana izy. Kanefa anjarantsika kosa rehefa matsiaro zany fanambinana zany, rehefa matsiaro zany fanambinana zany no manompo azy, manokana ny fiainantsika ho an'andriamanitra. Fa tsy tahaka izay anekafaka rehefa mahazo fanambinana dia tsy miditra am-piangonana intsony, rehefa mahazo fanambinana dia toa tsy mety hivavaka intsony, fa arakaraky ny azahoantsika fanambinana vo maiky isika hanompo ny tompo. Dia tarihina isika riavana amin'ity fotoana ity, lakinao mba aresy ny fijaliana izay lalovanao araka ny loha hevitra mpanenintsika. Dia izao manatona ny tompo fa izy no manambina anao, izy ihany no manambina anao, ary izany ihany koa no tarihinantsika izay mety manana andraikitra any amin'ny fitondram-panjakana any amin'ny ministera samihafa any. Raha tiana ho tafavoaka izao firenena malagasy izao dia tsy misy afa-tsy ny fiankinana amin'andriamanitra irery any, tsy misy afa-tsy ny fiankinana amin'andriamanitra irery any. Mety ilaina ny tsirokefa isan-karazany tahakan'izay fananana ny josefa eto, ilaina ihany koa mety fahalalana, ilaina ny zavatra maro samihafa, ny tontolo samihafa. Kanefa zao ny famalahidy ray izy dia izao hoe jehovah manambina izay ihany no azahoantsika fiadanana, izay ihany no azahoantsika fiadanana. Jesosy raha miteny any amin'ny hoe ity amin'izao tontolo izao nahitantsika no tanareo fahoriana, alohan'izay Jesosy miteny fa izany teny rehetra izany no lazaiko aminareo mba hananareo fiadanana ao any. Izay ilay teny alohan'izay raha any amin'ny dika teny ambonany eto Madagasikara ny jerena, izany hoe rehefa ivelan'i Jesosy dia tsy tena misy izay fiadanana izay, fa rehefa ao any kosa dia feno fiadanana izay nambarany tamin'ny mpianany any amin'ny Jaoloma azy. Dia efa tena katoka ny fotoana andehanan'i Jesosy satria ho vonoina izy ary ho faty, dia nalahelo ny mpianany manomboka any amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo, dia efa manome fampalerezana azy ireo hatrany Jesosy amin'izay mety zavatra ho lalovany, amin'izay ahiasy tebiteby eo anatiny. Dia mahatonga an'i Jesosy mampilaza fa rehefa ao amin'i Jesosy ny olona anankiray dia homena fiadanana izy. Dia manatona riavana an'i Jesosy izy milalana sy famarinana fiainana ny amin'izay mety tsy hananana fiadana, ny amin'ny tsy hananana fanambinana ny mafim-piainanao rehetra fafonina nomeanao izany, misy takonina nomezany amin'i Josefa eto. Any amin'ny salafa fitombopolo amin'nyzato zay samanina ataony solomona, samanina ataony solomona dia resy lavitra izy fa jehova manamba. Dia zao voalaza any amin'ny salafa fitombopolo amin'nyzato izay teny fahaitsika tsy injery manao hoe raha jehova manantrano miasa foana ny mpanao azy, raha jehova miambina ny tanàna dia miaro foana ny mpiambina. Zava-poana ho anareo izy no fomaraina sy ny alimpandroka omana ny anina azo amin'ny fahasahiranana izany nefa dia omeny ihany ho an'ny malalany na dia matory aza izy. Teboka telo ry havana no hitantsika tamin'ity fotoana ity, mba hatonga ny vavolombelon'ny tompo andresy ny fijaliana. Voalohany, teboka voalohany, omban'Andriamanitra izy. Faharoa dia izao hoe amindran'Andriamanitra fo izy, ary fahatelo dia ambinin'Andriamanitra izy. Dia ho amintsika moa izany teo izany ho azay tokony teny kosany voninahitra. Amen.